bu o'ta ketgan ahmoqgarchilik. Hech qanday futbol, hech qanday narsa, hech qanday boylik, jamoa, muxlislik inson zotini, odamni bir tomchi qoniga arzimaydi. Ya'ni insonni hayoti qadrli, odamni hayoti qadrli. Bu dunyoga odam kelar ekan, u faqat nima qilsa ham ezgulik ish qilishga harakat qilish kerak ekan. Ularning ko'zi u g'arbdagi odamlarning ko'zi qonga to'lgan bo'lishi mumkin. Insoniyatlik, madaniyat, ma'rifatdan xabar yo'q. Mana O'zbekistonda masalan, aynan muxlislari shu kungacha bir marta ham bunaqa narsa bo'lmagan, xudo xolisa bo'lmaydi ham. Sababi bizda hamma odamlar maktabdan o'sha darsligidan boshlab dars olib biladi shu. Inson qadri, inson hayoti, insonning qoni qadrli. Va hech qanday futbol, hech qanday boylik bir tomchi qonga arzimaydi. Bu o'ta ketgan ahmoqgarchilik degan Misrdagi muxlislar.
Endi Abdurahmon aka, bundan bir 2 yil avval Toshkentdagi bitta o'yinda shunaqa jamunchalik darajada bormadi-yu, muxlislar o'yindan keyin chiqib, birikta mashinalarda ag'darib yuborishdi o'shanda, esingizda bo'lsa.
Oke, mana men O'zbekiston futbol federatsiyasi fan klubiga 4 yildan beri rahbarman. Kim bu gapni gapirdi bilmadim. Lekin buni menga fakt bilan keltira olmaysiz, chunki men shu kungacha mana 4 yildan beri ishlasam hech qanaqa 2 yilda mashinalarda ag'darib yuborgani, bunaqa narsalarni eshitmagan, bu narsalar bo'lmagan.
Endi mabodo shunaqa holat yuzaga kelib qolsa-da, shu to'polon bo'lib qolsa, qanaqa choralar ko'rilishi mumkin? Masalan, komandalarni komandaga nisbatan qanaqadir jazo chorasi ko'rilishi kerakmi yoki o'sha muxlislar?
Savolingizni tushundim. Avvalo bunaqa narsa bo'lmasin. Menimcha O'zbekistonda bo'lmaydi ham. Lekin agar bunday narsa bo'lgiday bo'lsa, bularga chora ko'rish qonun tomonidan belgilab qo'yilgan. O'zbekiston jinoiy protsessual kodeksi qonuni bo'yicha bu narsalar albatta o'z jazosini oladi. Va albatta FIFA va Osiyo futbol konfederatsiyasini o'zini chiqargan qarorlari bor. Ular miqyosida o'shalar doirasida albatta jazo ko'rishadi. Lekin o'zbek futbol muxlislari, futbol fanatlari bu narsani qilishiga men mutlaqo ishonmayman.
Abdurahmon aka, rahmat kattakon bildirgan fikrlaringiz uchun.
Tanjoningiz sog' bo'lsin. O'zbekiston chempion. Shuni albatta yozing aka radiyingizda.
Xo'p bo'ladi, O'zbekiston chempion. Xo'p bo'ladi.
Sog' bo'ling.